Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представя темите на програмата днес. Започваме с коментара, озаглавен «Принозете на Исус», а във втората част на програмата ние ще коментираме правото на избор в темата със заглавие «Алтернативите на живот». Останете на вълните на Гласът на надеждата, а пред микрофона ще бъдат Гюрга Блажевска, Божидар Тончев и Радостина Горанова. Скъпи приятели, основана на изключителния библейски разказ за Исус и обладание от демони човек от Декаполис, една разтърсваща история отваря жив прозорец, през който можем да надникнем в космическата борба между силите на доброто и злото. Разкрива удивителната сила на Бога, способна да освободи хора, оковани и хвърлени в най-тъмните дълбини на греха, както и да донесе мир и покой на разкъсваните души. Чуйте коментар на Дъг Бачелър за човека, обладан от демони от Декаполис. Праведният 7 пъти пада и става. Притчи 24 глава 16 стих. Ето един пасаж от реформатора Джон Нокс. Забележете каква е била практиката на дявола още от самото начало. Най-жестоко да вил не е срещу Божиите чада, когато Господ започва да им показва своята милост. И за това не се чудете, скъпи възлюбени, ако това се случи и на вас. Ако Сатана си гневи и фучи срещу вас, независимо дали това е срещу вашите тела, чрез преследване или пък вътрешно във вашата съвест, чрез някаква духовна битка, не се обесърчавайте, като че ли сте по-малко приети в Божието присъствие или пък, че Сатана би могъл по някое време да ви победи. Не. Има надежда и моята молитва ще бъде да бъдете така укрепени, че светът и самия Сатана да осъзнаят, че Бог участва във вашата битка на ваша страна. Един от най-важните ключове за побеждаване на изкушението е съзнанието, че ако сте в Христос, имате голяма сила да се противопоставите на злото. Отиваме в Юда 24 глава, за да прочетем. Да прибъдвате в Него означава да прибъдвате в Неговия дух. В Галатяни 5 глава 16 стих се казва: «Ходете по духа и няма да угаждате на плътските страсти». Ной, Енох и Аврам ходиха с Бога И ние можем да направим същото днес, като измолим на колене сила за това. Нека паднем на колене и с доверие да измолим Неговата помощ. Тогава Бог ще ни изпрати всеки ангел от небето, за да ни спаси от греха. Бог ни е направил свободни морални същества и дяволът не може да ни накара на сила да се грешим. Но трябва да изберем да следваме Исус, а не лъжите на дявола. Така, чрез Божията благодат, вие и аз можем да устоим на всяко изкушение. Помнете обаче, че не трябва да се отказвате, ако паднете в грях. Една китайска поговорка казва: не се отдавяш от това, че падаш във водата. Отдавяш се поради това, че оставаш там. Много хора, които падат, остават там в падналото си състояние. Те казват: о, добре, вече съм загубен. Мога да се предам на всяко друго изкушение. Бог може да ви помогне да възстановите загубената територия и Той ще ви спаси от бъдещи изкушения. Дяволът може да ви обесърчи със своите нечестиви нашепвания. Познавам те, изкушихте и ти падна. Никак не си добър. Не можеш да се наричаш християнин. Ти си просто един лицемер. Всъщност ти не си дори спасен. Вярвам, че животът на християнина е живот в развитие. Библията обещава: дечица, писах ви това, за да не съгрешавате. Но ако съгреши някой, имаме ходатай пред Отец, Исус Христос праведния. Прочетах първи стих от втора глава на първото послание на апостол Йоан. Ако съгрешите, а ние всички съгрешаваме, не се отказвайте. Ако дяволът ви приложи някой трик и вие паднете, не оставайте в това състояние. Не позволявайте на миналите ви успехи да бъдат извинения за бъдещия компромис. Не позволявайте на миналите ви успехи да бъдат извинения за бъдещ компромис. Бог може да ви помогне да победите всичко. Живейте ден за ден и правете по една стъпка. Разбира се, най-могъщата подбуда за съпротива и устояване на изкушението е вашата любов към Бога. Знаете, че грехът наранява Бога, затова, когато сте изкушени, трябва да си кажете на глас: не мога да направя това, защото обичам Бога. Еруин Лътцер казва: нашата реакция спрямо изкушението е точен барометър за любовта ни към Бога. Колкото повече обичаме Исус, толкова по-малка власт ще имат над нас привлекателните неща, които дяволът ви представя, продължава Дъг Бачелър. Помнете колко много ви обича Исус, като си припомните кръста, когато сте изкушени, а след това отвърнете на тази любов, като се съпротивите на дявола. Всички ние сме изкушавани, но Бог е обещал, че можем да бъдем победители чрез извънредно големите и скъпи обещания, намиращи се в Писанието. Исус ще ни научи как да побеждаваме. Дяволът не можа да накара Исус да съгреши. Той не може да накара и нас да съгрешим. Благодарете на Бога, който ни дава победа чрез нашия Господ Исус Христос. Молете Бога за сила да победите и с радост се потапайте в страниците на Неговото Слово. Лука 8 глава 35 стих. Намериха човека, от когото бяха излезли демоните, да седи в краката на Исус. Как да седнем в краката на Господ Исус? Да седиш в краката на някого е поза на подчинение. Тази позиция представлява също и желание да научим нещо. Докато обладание от демони е стоял в нозете на Исус, сигурен съм, продължава авторът, че Исус го е получавал как да избягва грешките, които са го довели до плачевното му състояние. Мария Магдалена, от която Исус изгони 7 дявола, също осъзна нуждата си да прикарва редовно време в нозете на Исус, за да избегне предизвикателството на изкушението, което поразява всяка човешка душа. Това е велика история. Той Исус влезе в едно село и някоя си жена на име Марта го прие у дома си. Тя имаше сестра на име Мария, която седна в краката на Исус и слушаше словото му. А Марта, като беше заета много с прислужване, пристъпи и каза: «Господи, не те ли е грижа, че си сестра ми ме остави сама да прислужвам? Кажи и тогава да ми помогне». Но Господ в отговор и каза: «Марто, Марто, ти си грижиш и безпокоиш за много неща, но едно е потребно и Мария избра добрата част, която няма да й се отнеме». Прочетах от 38 до 42 стих на 10 глава на Лука. Сякаш чувам гласа на брат Харолд от неговата скрибуцаща триколка зад мене, докато ходих по улицата. Брат Харолд беше жива легенда сред младите хора. Той беше 70 годишен светия, християнин евреен, който знаеше как да ходи по пътя и да води разговор. Денят на брат Харолд започваше в 4 часа сутринта с 2 часа изследване на Библията и молитва, последвани от няколко часа раздаване на брошури по улицата. След това отиваше в болницата. Като доброволен капелан, свещеник към болницата, той посещаваше болните и споделяше с тях насърчаващи текстове от Библията, всичките на Исус. Никога няма да забравя как неговия глас трепереше от почитание, когато цитираше Библията. Веднъж по време на една молитва в събота сутринта си помислих, че просто видях как това старо брадато лице свети, докато си молеше. По онова време бях нов християнин, все още бори се да отдели предишната си философия на хипи от истината на Библията. Често се чувствах объркан, а понякога малко като християнин, който е претърпял неуспех. Брат Харолд винаги разбираше кой се нуждае от насърчение. «Какъв славен ден ни е дал Господ!» извика той, докато караше зад мен. Той беше винаги толкова горе на върха. «Да, приятен», отговорих. «Сигурно не съм бил много убедителен», продължава да ни разказва авторът, защото той ме загледа за момент с любящ, но загрижен поглед. «Колко дълго можеш да задържиш дъха си дък?» запита накрая брат Харолд със закачливо намигване. Въпросът му ме е изненада, но аз рядко пропусках възможността да се похваля. В училище си играех на задържане на дъха, докато чаках звънеца да звънни. Затова си похвалих. Мога да задържа дъха си 4 минути, ако преди това вдишам дълбоко. «Не можеш да издържиш по-дълго и без молитва», каза той. «Божието слово казва: постоянно се молете». След това запита: «Колко често ядеш?» Вече бях започнал да усещам на къде бие. «Около 2 или 3 пъти дневно», казах колебливо. «Е, добре, толкова често трябва и да четеш или да разсъждаваш върху Божието слово?» След това добави: «Дък, какво ще стане с тялото ти, ако никога не го упражняваш?» «Предполагам, че ще стане слабо и хилаво», отговорих. «Точно така», каза брат Харолд. «Това ще стане и с вярата ти, ако не я употребяваш и не я споделяш». И докато брат Харолд въртеше педалите на колелото си, отминавайки, каза: «Същите закони, които са валидни за физическото ти тяло, са валидни и за духовното ти здраве». Този ден, преди 30 години, брат Харолд ми показа тайното оръжие на християнина. Това оръжие е нашето лично посвещение, изучаване на Библията, молитвата и свидетелстването. Всъщност, практикуването на личното посвещение не е тайно оръжие, понеже всеки си е опитвал да го скрие. Напротив, то е неизвестно, защото толкова много хора са го пренебрегвали. Трябва да прикарваме време при нозете на Исус. Говорихме за това как да подготвим себе си, за да избягваме изкушението, когато то дойде, и научихме, че ще бъдем подготвени, ако го посрещнем само като истински обичаме Бога. Но за да обичаме Бога, трябва да го познаваме. През 1983 година в Америка било проведено проучване на Галъп. Бил зададен въпроса: кой мислите, че е Исус? Около 70% от интервюираните казали, че Исус е просто човек. 42% отговорили, че е Бог сред човеците. 27% считали, че Исус е само човек, но е наречен Бог. Други 9% вярвали, че Исус е Бог, понеже въплащавал себе си най-добрите страни на човечеството. И резултатът е такъв, при положение, че 81% от американците се считат за християни. Много от съставляващите тези 81% от проучването трябва да са били като хората, на които Исус говореше, като каза: «В онзи ден мнозина ще ми кажат: Господи, Господи, не в Твое име ли пророкувахме, не в Твое име ли демони изгонвахме, не в Твое име ли направихме много чудеса?» Но тогава ще им заявя: «Аз никога не съм ви познавал. Махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие.» Матей 7 глава 22-23 стих. Те са изгубени въпреки тяхната вяра. Библията ясно посочва, че спечелваме спасението си не чрез добри дела, а чрез нещо много по-различно. Господ ни предупреждава, че много хора ще направят фаталната грешка да мислят, че добрите дела гарантират спасението. Трудно е да си повярва, че дори е възможно да се прави каквото и да било за Исус, без да се притежава спасителната връзка с Него. Всъщност това, което Павел пише на Тит, изглежда се прилага и за онези, които нямат връзка с Господ. Четем в Тит 1 глава 16 стих. Твърдят, че познават Бога, но с делата си го отричат, като са отвратителни, непокорни и негодни за каквото и да било добро дело. Макар Библията ясно да заявява, че не се спасяваме чрез дела, тя също така казва, че ще бъдем осъдени или възнаградени въз основа на това, което сме извършили. Отиваме в Откровение 20 глава и там четем 12 стих. Мъртвите бяха съдени според написаното в книгите, според делата си. И отново 22 глава 12 стих на книгата Откровение. Ето, идвам скоро и моята награда е с мен и ще отплатя на всеки според делата му. По време на съда мнозина ще твърдят, че познават Бога, но делата им ще разкриват съвсем различна история. Следователно ключът е, че след като веднъж наистина сме познали Бога, ще последват истинските добри дела, за които Той ще ни възнагради. Но как да го познаем? Как да седим при нозете на Исус, както обладание от демони, както и Мария, след като Той е на небето? Джордж Мюлър казва следното за Божията книга. Енергията на нашия духовен живот ще бъде право пропорционална на мястото, заемано от Библията в нашия живот и мисли. В Йоан 17 глава 3 стих се потвърждава: това е вечен живот, да познаят Тебе, единствения истинен Бог, Иисус Христос, когато си изпратил. Това познание, което спасява, не е някакво случайно разбиране на библейска доктрина. И дяволът разбира, но няма да се спаси. В Яков 2 глава 12 стих се казва: и дяволите вярват, но треперят. Все пак удивително е да се знае, че демоните сякаш винаги признават Исус. Тези, които бяха обладали лудия човек, със сигурност го направиха. Те признаха Исус. Четем в Марко 5 глава 7 стих. Демоните, които го бяха обладали, извикаха със силен глас, казвайки: какво имаш с нас ти, Исусе, сине на Всевишния Бог? За нещастие, както вече видяхме, мнозина от собствения народ на Исус не го познават така добре. Следователно, да познаеш Бога по този начин означава, че имаш връзка на любов с Него. Отиваме в Осия 2 глава 20 стих. Ще те сгодя за себе си в истината и ще познаеш Господа. Всъщност, не можем да бъдем послушни на Господ, ако най-напред не го обикнем. Ето защо Исус казва в Йоан 14 глава 15 стих. Ако ме обичате, ще пазите заповедите ми. Малко по-късно Исус казва, който има моите заповеди и ги пази, той ме люби. Това, че Исус повтаря мисълта за пазенето на заповедите, предполага, че той я счита за много важно нещо. Също в 1 Йоаново 2 глава 4 стих пише по този въпрос. Същото е и с вярата. Откъде да я взимаме? Павел казва в Римляни 10 глава 17 стих. И така, вярата е от слушане, а слушането е от Христовото Слово. Формулата, която променя живота, е много проста. За да бъдем послушни на Бога, трябва да го обичаме. За да обичаме Бога, трябва да го познаваме. А за да го познаваме, трябва да прекарваме редовно време с Него при нозете Му, научавайки кой всъщност е Той. Същото е с всяка връзка. За да опознаем или да се доверим на някои хора, трябва най-напред да отделим време да общуваме с тях. Те трябва да ни говорят и ние трябва да им говорим. Бог ни говори чрез Словото си, а ние Му говорим чрез молитвата. Колкото по-добре познаваме Бога, толкова повече ще го обичаме. Колкото повече го обичаме, толкова по-добре ще му служим. Истинското служение на Бога може да извира само от истинското познание. Матей 7 глава 20 стих. По плодовете им ще ги познаете. Един знаменит принц пожелал да присъства на екзекуцията на голям престъпник. Той бил дълбоко покъртен от страданието, което забелязал по лицето на осъдения и попитал: «Имаш ли някакво желание преди да умреш?» Човекът отговорил: «Да, моля, бих желал да пия вода». Водата била доставена, но престъпникът така треперял, че било трудно да поднесе чаша до устата си. Виждайки това, принцът му казал: «Не се страхувай. Почакай известно време. Животът ти ще бъде пощаден, докато изпиеш тази вода». Като чул това, затворникът спрял опитите си, хвърлил водата на земята, след това се обърнал към принца и казал с голямо доверие: «Разчитам на думите ви». На принца му станало неприятно, но не се разгневил на самонадеяността на този човек. Той заповядал затворникът да бъде освободен, доволен, че даже този недостоен и незаслужаващ милост човек има такова доверие в авторитета на неговите думи. Не бихме могли да подчертаем достатъчно важността на простата вяра в Божието обещание, че Неговото Слово спасява. Нашата привилегия е да се възползваме от великата Му милост. Писанието казва, че Господ ни е подарил най-големи и скъпоценни обещания, за да станете чрез тях участници в божественото естество, като сте избягали от произлязлата от страстите поквара. Прочетахме 2 Петрово, 1 глава, 4 стих. Thank you.
През изминалото десетилетие компанията Krispy Kreme стана легенда със своя успех заради решението да пече прясно тесто рано всяка сутрин. Пресният хляб е изключително важен за развитието на добрия християнин. Сутринта е най-доброто време за опознаване на Бога. Този принцип беше много впечатляващо представен пред израелевите чада чрез Божия дар на манната. Тя навляваше от небето рано сутрин, 6 дни от седмицата. Ако изчакаха твърде дълго, манната се изпаряваше, т.е. изчезваше. Затова те я събираха всяка сутрин, всеки според нуждите му, а когато слънцето изгряваше, тя се стопяваше. Според книгата Изход, 16 глава, 21 стих. По същия начин и ние, ако чакаме твърде дълго, за да проведем своето посвещение, грижите и натискът на деня ще ограбят вниманието ни, преди да се обърнем към Господа. Така че не оставайте минутата да се стопи. И помнете, колкото сме по-заети и колкото повече работа имаме да вършим, толкова по-голяма е нуждата ни да си отделяме време, да изучаваме Божията книга и да се молим. Исус, нашият съвършен пример, практикуваше сутрешните посвещения. Той ги считаше за жизнено важни, както физическата храна, а в някои отношения и дори по-важни от нея. Словата от устата му съм съхранявал повече от необходимата храна, казва Йов в едноименната книга, 23 глава, 12 стих. Ако сте закъснели за работа и трябва да избирате между закуската от пълноценно зърнено прашно с стафиди и лично посвещение, бих казал, че макар целулозата да е много важно нещо, тя няма да ви предпази от греха, казва Дък Бачелър. Намерих твоите думи, ги изядох и твоето слово ми беше наслада и радост на сърцето ми. Еремия 15 глава 16 стих. Господната молитва съдържа следните думи. Дай ни днес насъщния хляб. Трябва да считаме тези думи като отнасящи се повече за духовния хляб, отколкото за неговите печени варианти. Когато Исус беше изкушаван в пустинята след 40-дневен пост, той каза на дявола. Писано е: не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божите уста. Евангелие на Лука 4 глава 4 стих. Не мога да го обясня, но изглежда духовната храна даваше на Исус не само духовна, но и физическа сила. В Евангелието на Йоан 4 глава 31 и 32 стих се казва: междувременно учениците молиха Исус, като казваха: Рави, яш, но той им каза: аз имам да ям храна, която вие не знаете. Илия също получи свръхестествена физическа сила от храната на един ангел. И ангел Господен дойде пак втори път, допря се до него и каза: стани и яж, защото пътят е много дълъг за теб. И той стана и яде, и пи, и със силата от онази храна вървя 40 дни и 40 нощи до Божията планина Хорив. Трета книга на Царете, 19 глава, 7-8 стих. И вие можете да преживеете това, като се събудите малко по-рано, за да имате време за посвещение на Бога. Това ще увеличи енергията ви през деня. Заслужава си да повторя, казва Дък Бачелър. Ако искаме да победим неприятеля, който винаги е готов да ни нападне, нуждаем се от същото тайно оръжие, което Исус използваше. То е много добре описано в посланието до Ефесяните 6 глава 17 стих. Вземете меча на духа, който е Божието Слово. Всички ние отчаяно се нуждаем от Исус и искаме Той да пребъдва в нашите сърца. Как да го приютим там? Другото име на Исус е Словото. Когато четем Словото, ние директно каним Исус в сърцата и умовете си. Твоето Слово е скрито в сърцето ми, за да не ти съгрешавам. 119 Псалом 11 стих. Тъй като Исус е Словото, Той е и тайното оръжие. И още. Принципът е, че когато прекарваме повече време с Исус в молитва и следване на Библията, ние го опознаваме по-добре и го обикваме повече. И точно както нашата естествена реакция е да говорим за онези, които обичаме, така ще стане много по-естествено за нас да разказваме на другите, били приятели или врагове, за нашия Господ. А след това, докато си споделяме вярата си с тях, тя ще става по-силна, точно както един мускул заяква чрез използването му. Повече любов, повече свидетелстване, повече енергия и дори по-малко депресия. Всичко това и много повече идва с пряката верижна реакция, която започва, когато използваме тайното оръжие на личното посвещение. Защото Божието Слово е живо, действено, по-остро от всеки двостър меч, като пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и е съдя на помислите и намеренията на сърцето. Това беше цитат от посланието до евреите, 4 глава, 12 стих. Един човек помолил Александър Македонски да му даде зестра в замяна на ръката на дъщеря му, която той му дал за жена. Владетелят се съгласил и му казал да поиска от съкровищницата му каквото пожелая. И така той отишъл и поискал една огромна сума. Пазачът на съкровищата бил смутен и казал, че не може да му даря толкова много без пряка заповед. Отивайки при Александър, той споделил, че даже и малка част от поисканата сума е много повече, отколкото се иска за подобно нещо. Не, отвърнал Александър, дай му всичко, каквото иска. Харесвам този човек, той ме почита. Отнася се с мене като с цар и доказва с това, което иска, че вярва, че съм богат, силен и благороден. Исус отговори на неизказаната молба за освобождение на обладание. Той отговори на молитвите на жителите на Гадара, която те го помолиха да напусне града им. Той даже отговори на молитвите в кавички на дявола, когато поискаха да влязат свините. Много се чудя, казва Дегбачелар, защо се молим толкова малко? Така също и духът ни помага в нашата слабост, защото не знаем за какво да се молим както трябва, но самият дух се застъпва за нас в неизговоримите ни стенания. Посланието до Римляните, 8 глава, 26 стих.
Даваш ми насъжни хляб, аз безкитник ти ме върна и в съмнене озари. Твойта мишца ме прегърна, плах и статки ободри. Тука врагове напада, безпощадно всеки ден. Вдърся те, да ме погубят, че посилни са от мен. Но разчитам, Боже крепки, все на Твоя грижа аз. Управи Ти моите стъпки, верен Тебно устоя. Позволи да се облягам все на Твоята ръка. Твоите истини да следвам, не опазват от беда. Дай во всяко изкушение да те търся, Отче мой, и по свято наставлене все да ходя в пътя
Твой. Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
This is Adventist World Radio.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Gut, dann bring it in, Ma.
Hier ist Adventist World Radio. Die Stimme der Hoffnung.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000. Улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
С Скъпи приятели, в края на нашата програма ще говорим за алтернативите на живот. Правото на избор е определящо за успешния контрол над живота. Много хора смятат, че е невъзможно да вземат постоянно добри решения. Понякога чувствали ли сте се по такъв начин? Желаете ли да владеете положението, което непрекъснато ви се изплъзва? Всъщност, чрез настоящия коментар бихме искали да ви помогнем по-задълбочено да разбирате значението на ежедневните решения, да определяте бариерите, които ви пречат да изберете това, което наистина желаете, и да преодолеете навиците, свързани с грешките, които повтаряте. Твърде често решенията в живота са повлияни от заобикалящата среда. Фактът на многостранното ни програмиране, т.е. по отношение на личността, на ценностите, на вкусовете и така нататък, предполага, че до голяма степен сме жертви на обстоятелствата и сме лишени от свободата да избираме. Но дали това е така? Генетичното наследство определя цвета на косата, формата на лицето и тялото, както и нашите наклонности. Заобикалящата среда също влияе върху избора ни. Ние сме свободни до момента, в който вземем решение. След това изборът програмира този, който го е направил, твърди Мери Кроули в своята книга «Върховното представяне». Голяма част от наследеното е плод на заобикалящата среда. Мозъкът съхранява множество химически и електрически програми, които ръководят поведението. Нашите родители, братя и сестри, приятели, учители и колеги са основните фактори при унаследяването. Ние се поддаваме и на внушенията на медиите, на нещата, които четем или гледаме по телевизията. Как мислите? Господари ли сме на живота си? Дали щастието е избор? И до каква степен имаме свободата на избора? Доктор Джон Пауъл пише за доминиращия принцип на живот, който е програмиран във всеки от нас. Някои, например, правят избора си въз основа на перспективата за сигурност, която им дава този избор, а други, преследвайки богатство и престиж. Трети обслужват желанието си да властват и контролират. Дългът, религията и службата са сърцевината на императивите на живота за много хора. Забележете, че доктор Пауъл заявява: ние ще умрем така, както сме живели, със същия принцип на живот. Хората, които на старини са егоцентрични и изискващи, както и тези, които са добродушни и толерантни, не са станали такива в последните години от живота си, пише той в книгата си «Безусловна любов». Старите мърморковци и светии са били такива през цялото време. Те просто са практикували различни принципи на живот. Програмирането на свой ред има такова влияние върху принципа на живеене, че може лесно да бъде наложено от другите хора в живота ни. Принципът на живот, кодиран в нас, е доминиран при развитието на характера. Когато сме в упадък, той става още по-очевиден и определящ за нашите действия и реакции. Завършва коментара си доктор Пауъл. Той твърди, че принципа на живот е характерен и определящ при оформянето и изявата на отличителните черти на личността и характера. И в заключение казва, че програмирането лесно може да се манипулира от други хора. Можем ли да поемем отговорност и да променим посоката на живота си, или нашето програмиране прави това безсмислено? Как мислите? Има една концепция за детето в нас. Известна е с това име в психологията. До известна степен тази концепция обяснява процеса на програмиране през нашите незрели години. Психолози, психиатри и терапевти, които лекуват хора с изявена зависимост, използват този модел. Той помага да разберем връзката между преживяванията в детството и качеството на настоящия живот. Детето, което живее в нас, всъщност това сме самите ние, преди да започнем да осъзнаваме ролята си като личности в обществото. Всички бебета са естествени, непринудени и крайно уязвими. Няма защита, няма маска и имидж, който да пазим. Така че с раждането си ние сме програмирани да манипулираме. Скоро след раждането си, всеки от нас е вдигал шум и по този начин нашите нужди от утеха и храна са били задоволявани. Програмирани сме да развиваме и социални умения. Разбрали сме как да се сприятелим с другите, как да привлечем благосклонно отношение. Също така да възприемаме позитивно и негативно отношение за себе си и за стойността си като хора. Да избягваме отхвърлянето. С времето сме осъзнали, че хората ни приемат или отхвърлят въз основа на това, което казваме или правим. Също така се раждаме програмирани да развиваме механизми за защита. Проумели сме, че трябва да крием своите мисли и чувства, за да избегнем емоционална болка или срам. Програмирани сме също да носим маска, за да държим другите далеч от своята истинска същност. Скъпи приятели, във всичко това, което коментирахме до тук, определяща роля играят навиците. Съзнанието има ангажимент при вземането на решенията, а подсъзнанието съхранява паметта и навиците. Навиците се оформят в съзнанието, а рутинното им изпълнение ги пренася в подсъзнанието. Всъщност, докторите Минирт Майер и Антърбърн в енциклопедия на пълноценния живот твърдят, че изследванията показват, че около 85% от личността се оформя до навършване на 6 годишна възраст. Преживяванията ни в детството могат да повлияят върху типа партньор, който ще изберем. Действията ни при една връзка върху нашето разбиране за открита и скрита цел на отношенията, твърди Клер Кармишел в книгата «Да постъпиш правилно». Голяма част от нашите социални навици и ценности, които са в сърцевината на разбиранията ни, са програмирани от другите, когато сме били твърде млади и незрели, за да разберем какво се случва. Някога опитвали ли сте се да се отървете от нежелан навик? Играчите на голф, например, могат да развият привичка да правят пропуск при замахването. Ораторите са склонни към паразитни жестове. Имаш ли негативен или дори унищожителен навик, от който би желал да се освободиш? Чувствал ли си бесилие, опитвайки се да загърбиш вреден навик? Не се обезкуражавай, всеки от нас го е преживял и затова трябва да си зададем въпрос – как да поемем контрол над живота си? Централната тема на настоящия коментар се фокусира върху силата на избора. Можете да управлявате своя живот независимо от програмирането вложено у вас. Потенциалът да контролираме живота си се определя от възможностите за избор. Ние не трябва да позволяваме програмирането от миналото да контролира нашето настояще и бъдеще, казва Антони Робинс в книгата «Събуди гиганта в себе си». Много хора се съмняват в свободата на избора, с който да обърнат гръб на техните грешки в миналото и да започнат от начало. Библията говори за обновяване на ума. В Римляни 12 глава 2 стих ни се казва: «Преобразявайте се чрез обновяването на ума си». Означава ли това, че можем да преустановим негативните и нежелани навици, т.е. да анулираме старото програмиране? Някои хора се питат дали нашите умове могат да бъдат преинсталирани като компютъра. Възможно ли е да елиминираме всички отпадъци от паметта и да се защитим от дръскотини? Умът не действа по този начин. Невъзможно е да натиснеш един бутон и изведнъж всички негативни спомени да изчезнат. Ние можем да вземем решение, което да промени посоката. Например, да стартираме нов процес, да поставим началото на поток от мисли, отношения и навици, които до този момент не са били в ход. Нека сега да отделим време, за да поговорим за лошите навици. Борите ли се с някакви слабости или стари нежелани навици? Не се отчаивайте. Важно е да определите и да се изправите пред вашите собствени недостатъци и нужди, като първа стъпка към израстването. Има области, където изкушението е силно и е трудно да превъзмогнем навиците си, но трябва да се справим с сферите на лична уязвимост. И така, На първо място определете негативните навици, с които бихте желали да се справите, като например липса на увереност, нетърпение, негативно отношение към нещата, гняв, неспособност да изслушваш, пиене, пушене, хазарт, липса на загриженост, склонност да критикуваш или невнимателно шофиране, разтакаване, егоцентричност, мързел, мърлявост, липса на организация, прияждане, неизпълнени обещания, незадоволеност. Докато се борите с негативните навици, следните стъпки ще ви бъдат от полза. Първо, определете негативния си навик. Второ, решете да се изправите пред него. Трето, променете начина си на мислене. Библията казва, че е добро да се концентрираме върху мисли, които са свързани с положителното и доброто. Има сила в позитивното мислене. И накрая, изградете си алтернатива – позитивни навици. Много хора смятат, че колкото повече се борят, за да се отърват от старите си навици, толкова повече се впримчват в тях. И така, възможна ли е победата над лошите навици? Нека да видим една мисъл, свързана с силата на оптимизма. Тя е изразена от Павел в Филипяни 4 глава 9 стих. Всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте. И още една мисъл от Римляни 12 глава 21 стих. Не се оставяй да те побеждава злото, но ти побеждавай злото чрез доброто. Скъпи приятели, тези текстове ни казват как можем да преодолеем злото с добро. Ето някои предложения, които може да обмислите, за да замените някой негативен навик с позитивни действия. Ако сте нещастни, избройте своите благословения. Ако сте склонни да се разтакавате, практикувайте разходка рано сутрин. Ако сте склонни към негативно отношение, практикувайте позитивно мислене. Ако сте егоцентристи, фокусирайте се върху другите хора. Ако сте склонни да отлагате, поставете си цели и започнете да ги преследвате. Ако за вас е характерна мърлявост, установете хигиенни навици. Ако сте склонни да прияждате, организирайте алтернативни дейности. Ако не си изпълнявате обещанията, установете стратегия с крайни срокове. Ако сте склонни да критикувате, окуражавайте и утвърждавайте. Ако сте невнимателни като шофьор, направете шофирането свое хоби. Ако ви липсва увереност, прегледайте нещата, които ви забавляват. Опитайте се да определите два или три позитивни навика, които бихте желали да придобиете и си поставете краен срок за това. Навиците, които поддържате, ще определят основната насока на живота ви, казва Зиг Зиглър в своя труд «Върховно представяне». И освен това, от същия труд, още един цитат на Орисън Суът. Началото на навика е като невидим конец, казва той, но всеки път, когато повтаряме действието, ние подсилваме нишката, прибавяме към нея друга нишка, докато стане дебело въже и ни свърже безвъзвратно с нашите мисли и действия. И така, скъпи приятели, възможно ли е да постигнем мечтите си? Нашето отношение към другите и техните позитивни или негативни нагласи има тенденция да се отразяват в поведението им. Същото важи и за очакванията ни относно самите нас. Тази психологическа зависимост се нарича пигмалион или ефекта на огледалото. Мюзикълът «Моята прекрасна леди» илюстрира този принцип. Очакванията на професор Хигинс и специалното обучение на Кокни и предоставили възможността да се превърне в дама. Животът ти се променил, защото тя следвала мечтите си. Ето как се затваря линията на поведение в един ползотворен цикъл. Ние споделяме добрите отношения и очаквания на другите. Това води до позитивно поведение, което стимулира още по-положителни очаквания. Съответно, такава нагласа провокира изключително оптимистични очаквания и така нататък. Мотивационният принцип може да вдъхнови както вас, така и околните. Как се прилагат така известния в психологията ефект на Пигмалион? Този мощен и обогатяващ принцип може да започне да действа За вас веднага просто следвайте следните указания. Търсете най-доброто. Позитивно мислене и отношение. Вижте какво пише за ефекта на Пигмалион Ливингстън в своя труд «Пигмалион в управлението». Лидерите, които очакват последователите им да успеят, упражняват положително влияние и получават необикновени краткосрочни и дългосрочни резултати. В допълнение, последователите им се чувстват компетентни, уверени и ентусиазирани. Те се изправят пред предстоящите им задачи с очакването за успех. Сега, направете нещо. Трансформирайте положителното отношение в позитивно действие. Уилям Джеймс, бащата на американската психология, казва, че ние сме такива, каквито се проявяваме в действие. И следващата стъпка е – използвайте позитивното действие като основа за разширяване на представата за себе си. Образът, който формираме за себе си, е ключ към действията ни. Ако коригираме представата, автоматично ще се промени поведението, защото именно тя налага принципи на личностната реализация, като определят това, което можем или не можем да правим. Ако реформираме модела в нашия ум, вследствие на това ще разширим обсега на възможностите си. Животът е самоосъществило се пророчество според Денис Уайтли. Не е задължително да получаваш това, което искаш, но в дългосрочна перспектива обикновено получаваш това, което очакваш. Нравствените ценности са ключ към добрите страсти, които ни водят до зрели постижения. Изявата им отключва духовното измерение на характера. Мнозина намират вдъхновение, като изследват процеса на израстване в духовната, интелектуална, емоционална и социална перспектива. В сферата на духовността се докосваме до изключително важни, неосезаеми за материята неща. Именно тук озряват вътрешните конфликти, свързани с нашата самооценка и самочувствие. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Скъпи приятели, именно този стих, известен като Златния стих на Библията, който се намира в Евангелието на Йоан 3 глава 16 стих, може да бъде мотив за всички наши ползотворни действия, които биха ни донесли успех. Защото той изгражда отправната точка на нашето мислене, което пък провокира поведение и съответно действията ни пък определят начина, по който ние се чувстваме. Библията говори за основната ценност в живота – безграничната любов. Тя разкрива любовта на Бога, любов, която остава независимо от отхвърлянето и неприемливото поведение на хората. Той е показал любовта си чрез подаръка на своя единороден син, за да стане спасител на всички, които повярват в него и го приемат. Има една молитва, която ще ви предложа в края на този коментар и изобщо на програмата днес. Господи, дай ми спокойствието да приема нещата, които не мога да променя, кураж да променя нещата, които мога, и мъдрост да ги различавам. Тази молитва, скъпи приятели, е използвана от много хора в моменти на вдъхновение и нужда. Можете да откриете, че тя е пълна със смисъл във вашия личен процес на израстване и реализация.
Oh,
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.